Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с политици. Сега Юлиан Ангелов ще чуем. Това е народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, секретар на парламентарната група. Здравейте, господин Ангелов.
Здравейте, на вас, слушатели.
Господин Ангелов, съзнавам, че вие сте на работа все още и затова ви предлагам така. Ако дойде ред да гласувате, вие ще ме предупредите, ще си влезете в залата да гласувате и ако се наложи, ще ви потърся отново, за да бъдете и вие спокоен и аз да не се притеснявам. И така, Народното събрание тези дни много активна работа. Така ще се харесате на вашите избиратели. С какво се занимавате, какво е най-важното от това, което се случва в Народното събрание днес?
Аз мисля, че народните представители не симулират работа. Наистина се налага да се работи по-докъсно, за да може да бъдат свързани доста от нещата, които са внесени.
Бихте ли говорили малко по-високо, че трудно ви чуваме?
Мисля, че не е симулация на работа от страна на народните представители. Това са неща, които трябва да бъдат обсъдени в зала и да бъдат гласувани, за да може да бъдат решени тези неща, включително както и днес се обсъждаше темата за което коментирахме и ние за северната тангента, който засягаше промяната в закона, включително и правилника за Народното събрание, за да може да функционира нормално, трябва да бъде приет нов правилник. И това са важни неща и наистина те трябва да бъдат обсъдени и съответно се вземе решение на народните представители.
Вече получихме съобщението, че сте одобрили 22 комисии и че сте се договорили с гласуване, сте приели във всеки народен представител да участва в по две комисии.
Това беше и до сега така. Всеки народен представител участвам най-много в две комисии към парламента, които са.
Да.
Така че няма промяна в тази насока.
Комисиите обаче като брой са увеличени. Защо се наложи увеличаването на брой?
Ами комисиите мисля, че са 22.
Да, 22 са, да. В предишния парламент бяха по-малко.
Отговаря за най-малките парламентарни групи, т.е. техните представители да може да бъдат всеки от тях в две комисии. Т.е. да не бъдат лишавани от правото им да бъдат в две комисии. Ако бяха гласувани повече комисии, нямаше как да имат представители.
Не, аз по-скоро питам, не трябваше ли да бъдат по-малко? Че и Министерския съвет е леко раздут, сега раздувате и комисиите, не са ли прекалено много органи?
Зависи, те ако работят и изпълняват функциите си, мисля, че това не е проблем дали са много.
Въпросът
е да работят и наистина да правят нещо за гражданите.
Сега, преди да ви задам конкретните въпроси за Патриотичния фронт, най-напред няколко по-общи въпроса. Актуализирахте бюджета за тази година, буквално в края на годината. Целта и какви очаквания имате от актуализирания бюджет? Защо се наложи и какво очаквате?
Всички знаете до парламентарната криза, която се стигна тази година и правителствена криза. Предното правителство, не говоря за служебното предходното преди него, остави така задължения доста големи с един непремерен бюджет и сметката трябва, за съжаление, трябва да се плати.
Да.
И това наложи актуализацията на бюджета. Така че ние няма как да оставим пенсионерите без пенсии, здравеопазването без пари или хората, които работят, да бъдат без заплати. Това няма как да си го позволим.
Да.
Така че, за съжаление, бяхме поставени така пред свършен факт. Просто нямаше друг избор, освен да бъде актуализиран бюджет и да може тези средства се отделят. Защото иначе трябваше да блокираме доста от работата в държавата и приходите на хората, което не е нормално.
Да.
И тази отговорност за това, че се актуализира бюджета, трябва да носят предните управляващи, т.е. ДПС, БСП и Атака, които формираха предното мнозинство и избраха свое правителство и се стигна до този дефицит в бюджета. Това е истина.
Много...
И сега на новото народно събрание съответно кое е отговорността, защото няма как иначе.
Много се коментираше актуализацията на бюджета още в началото, преди да падне правителството на Орешарски, по време на служебния кабинет, ето и сега, като правителството на Орешарски доказваха, че има вътрешен ресурс за преразпределение, за да не се отива на такива големи заеми. След това ГЕРБ заговори за 4 милиарда, 6 милиарда, даже Бойко Борисов малко преди предизборната кампания споменаваше 10 милиарда. 4 милиарда и половина гласувахте външни заеми. Защо това число, след като толкова много други числа бяха споменавани? Какво означава 4 милиарда и половина и те гарантират ли за новия бюджет за 2015 година да се започне, образно казано, на чисто?
Не мога да коментирам изказванията и възгледите на Бойко Борисов и неговите колеги. Нали? Трябва него да питате за тези неща.
Но не, вие като народен представител успяха ли да ви убедят, че точно 4 милиарда и половина трябва да се вземат в заем?
Ами така е сметката, за съжаление. И казах и при това, тя трябва да се плати.
Така?
Така че, щом съм подкрепил тази актуализация, значи съм бил убеден в правотата на това нещо.
Така?
Защото виждате, че Патриотичният фронт и наши народни представители изразяват и различно мнение и гласуват различно спрямо различни предложения.
Да, това виждам.
Изразяваме с това дали е предложение на ГЕРБ или на БСП, когато това е полезно за хората, да. Когато това съвпада с нашите възгледи и програма, ние го подкрепяме. Така че от тази гледна точка няма никакво съмнение на това, че трябваше да бъде подкрепена тази актуализация, за да може тези средства да бъдат осигурени.
Аз имам леки притеснения точно за числото, защото ви казвам, че много числа се произнасяха в общественото пространство. И още нещо. Много специалисти твърдят, че бихме могли с вътрешен ресурс да покриваме част от необходимите средства, а не да се теглят външни заеми. Този въпрос беше ли поставен пред вносителите на актуализацията на бюджета?
Аз не мога да разбера откъде може да дойде вътрешния ресурс.
Ми, дори въобщето от депозитите. От депозитите. Да, говоря, например, за депозитите на населението. Те стоят в банките и това е замразен капитал.
И какво трябва да направим? Тези пари да бъдат изтеглени и банковата...
Да бъдат взети в заем. Да бъдат взети в заем.
Да бъдат подложена под риск.
Смятате, че това ще предизвика криза банкова?
Мисля, че всякакви такива смели решения, така? Които касаят банковата система, в момента не са удачни, с оглед на това, което се случи през последната година.
Да.
Трябва много внимателно да се действа в тази насока, за да не се допуска стигането на това, което стана с КТБ, Банка Виктория, а последваха и други банки. И слава Богу, поне частично, предното управление реагира за някои от банките. Ако ние искаме да докараме банкова система и българите, криза в банковата система и българите да бъдат обрани отново, трябва да рискуваме с такива мерки, нали, които касаят банковата система, която смятам,
че... Ето, си има определени условия, при които се взимат тези пари и не е така просто да се харчат и тъй парите. С тях се подкрепя и икономиката на страната и при определени условия се взимат, защото, нали, знаете, че външния заем печалбата се взима от външните банки, докато тук печалбата от... От лихвите щеше да се взима от банки на територията на България. Но продължаваме нататък. Две тежки...
Ако говорите за самия фонд, който гарантира депозитите, това е друго, нали?
Не, аз говоря за тегляне на заеми в България от български ресурс. От банки в България. За това говоря. Но както и
да
е...
Ами, за съжаление, не съм сигурен колкото да ми се иска българските банки да...
Участват в...
Да участват в подобно нещо. Не съм сигурен дали могат да предоставят по-добри условия на правителството.
Да.
Защото виждаме, че лихвите в банките, българските банки са по-високи и някои пъти в пъти по различните неща спрямо от чуждестранните банки.
Да.
Така че, нали, тук трябва да се гледа и изгодата и на самата държава.
Така е.
Ако има български банки, които могат да предоставят на съответните лихвени проценти подобно нещо, би следвало да се потърси такъв вариант. Но пак казвам, трябва да не се рискува много с банковата система в България, защото видяхме ситуацията тази година, която се получи.
Два тежки проблема ви посрещнаха още в първите дни на Народното събрание. Актуализацията на бюджета, състоянието на КТБ. Смятате ли, че на този етап тези проблеми са решени и българите могат малко да си отдъхнат?
За момента мисля, че се взеха правилните решения. Все пак предстои приемане на актуализация на бюджета на второ четене.
Да.
Тоест, реално бюджета все още не е актуализиран.
Да.
Така че предстои това да се случи следващата седмица. за да може наистина да настъпи успокоение в българския бизнес и българското общество и държавата да заработи нормално, защото и последните месеци на безвластие институциите просто не работят, докато изчакат да минат изборите, след това да се формира ново правителство и този, такива моменти в държавата никога не носят нищо хубаво.
Сега е момента да ви попитам пред това правителство, което вие подкрепяте по формулата 2 плюс 2, кои са най-големите препятствия, кои са най-големите проблеми, кои са най-големите предизвикателства от ваша гледна точка?
Подкрепата, значи ще повторя, че подкрепата ни е за програмата на управление. Тоест тази декларация, която беше обявена за конкретни неща, които настояваме в управлението да се случат. Тя не е конкретно коалиционно управление, подкрепа на коалиционно управление. Също така ще ви припомня, че включително и народните представители на ББЦ или БДЦ, както са в момента, също подкрепиха кандидатурата на господин Борисов за министър-председател на България. Така че тогава трябва обективно да говорим за 4 плюс 1 или 4 плюс половина или нещо подобно.
Да.
Но за предизвикателството, което говорите, според мен това е предстоящия бюджет за 2015 година. Мисля, че това е най-голямото предизвикателство.
Да.
Да бъдат направени точните параметри на приходи и разходи, за да не се допуска това, което се случи тази година.
Има ли...
Това е най-голямото предизвикателство.
Има ли опасност поради цените на тока, поради доходите, пенсиите и така нататък, хората отново да се възмутят до такава степен, че да излязат по улиците и площадите, нещо, което в България го забелязваме не веднъж и не два пъти?
Аз естествено подкрепям подобно нещо, защото когато хората имат проблеми и ги изразяват, без значение дали по улиците или на други места, те са в правото да го правят. И ние в годините винаги сме заставали за справедливите каузи на хората.
Да.
Така че това няма нищо лошо да има протести и хората се усвояват правата и ние ще бъдем за това.
Да.
Това, че сме в парламента, не означава, че вече сме против протестите. Нали? Mm-hmm. Това трябва твърдо го заявя и да се знае. А доколкото цената на електроенергията, смятам, че което ние предложихме и настоявахме, мисля, че ще се случи, цената или да се замрази, или да бъде намалена в последствие.
Да, да.
Така че се надявам наистина да няма движение нагоре в цената на електроенергията, защото и нашите експерти, с които работим през годините, показват, че няма нужда от подобно нещо.
Трябва да ви задам въпроса, свързан естествено и с вашия протест във връзка с назначението на заместник-министър на отбраната, представител на партията на Корман Исмаилов. Докъде стигнахте в преговорите с управляващата мандатоносителя партия по въпроса с това назначение?
Всички знаете, че имаше среща между господин Каракачанов, Валери Симеонов и Бойко Борисов, на която беше обсъден този проблем. Там бяха посочени от наша страна нашите притеснения и опасения. Запознахме премиера с тези наши виждания и очакваме да видим по какъв начин може да се реши този проблем от страна на министър-председателя. Така че нашите притеснения специално към този господин не са за това, че той има някакво друго име, а ни притеснява факта, че е предложен от етническа партия.
Да.
А ние не искаме да заменяме една етническа партия с друга етническа партия.
Да, да.
Просто Патриотичният фронт и ВМРО и НСДСВ с години са го заявявали многократно. Това е нашата позиция.
В началото се говореше за 24-часов ултиматум, а след това посмекчихте позицията. Има ли опасност да се откажете от подкрепата си за това правителство, ако въпросният заместник министър не бъде отстранен?
За 24-часов ултиматум не съм...
Вчера така беше заявено преди някъде срещата да с Бойко Борисов. Да.
По сайтове и така нататък, както си за всякакви информации, които в голямата част не са...
Ясно, да.
Така че за такъв срок въобще не може да се говори. Ние говорим за това, че трябва да има разговори и обсъждане, когато има проблеми, те да бъдат решавани.
Така?
Ние не искаме да извиваме ръцете на някого, защото нашата цел не е да извиваме ръцете на министър-председателя, целта ни е да се изпълни програмата,
така,
за която сме дали подкрепа на правителството.
Е, добре, може ли за това да...
Факт е, че ние не сме предложили,
да?
Не сме предложили нито министри, нито заместник министри по управлението на страната, показва, че не искаме да извиваме ръцете, напротив.
Да.
Ако бяхме поискали да бъде махнат, за да бъде сложен наш човек, тогава може да се
говори. Не, ясно, но мисълта ми е, може ли да спре вашата подкрепа само заради това, че този заместник министър продължава да присъства в кабинета Борисов
2? Нашата подкрепа към правителството ще се определя от това, като видим какви мерки ще бъдат взети. Съответно, ние си имаме орган на политически съвет на коалицията, който ще излезе с решение относно този проблем, когато нещата се видят по какъв начин са решени или не решени. Така че за това не може да се говори в момента за подобно нещо.
Да.
Тоест ние си имаме органи, които решават тези неща, обсъждат се и така нататък. Не може предварително да заявяваме една позиция, без да се случат нещата, за които сме говорили.
Прави впечатление, за разлика от предишни поведения на ГЕРБ, че сега е смекчен тона, много повече конструктивизъм, много повече консенсус се търси. Покрай това и вие, останалите от правителствената коалиция, се държите много почтително в Народното събрание. До кога ще издържи този добронамерен тон, с който се характеризирате вече всички парламентарни групи?
Аз се надявам това да продължи като парламентарна традиция и със следващите български парламенти, защото нормалното говорене, решаването на проблемите на хората са важни неща, които показват, че политиците имат воля да решават заедно проблемите на гражданите. Те пак за това сме избрани всички, без значение кой от коя политическа сила е.
Да.
И така сметка, ако няма компромис, ако няма взаимно уважение, тогава ние за какво говорим изобщо? Защо изобщо да има тогава парламент или подобни институции, при положение, че ние, 240 човека, не може да седнем и да си стиснем ръцете по определени теми, които са важни за българските граждани.
Да. Кога според вас ще има правителствена програма, която и вие да подкрепите или респективно да търсите някакви усъвършенствания? Защото програмната декларация, това не е все още програма за действие на правителството. Програмната декларация са общите формулировки.
Това е заявка за воля за определени важни неща в държавата.
Кога очаквате, че ще се появи такава програма?
Надявам се съвсем скоро. Конкретните мерки и срокове, защото подробната програма именно включва това. Конкретни мерки и срокове, които да бъдат заложени в такава програма. Иначе самите проблеми, които са заложени в програмната декларация. Тоест, сега трябва механизмите и сроковете да бъдат вложени за решаването на тези проблеми. Значи, надявам се в най-скоро време това да се случи.
Вие като парламентарна група ще имате ли отделна законодателна дейност и в какво ще се изразява тя?
Естествено, всеки народен представител и парламентарна група трябва да правят именно това, за да може с своите предложения да решават проблемите на гражданите в България. Така че и нашата парламентарна група също ще има подобни инициативи.
Да.
Ние подготвяме доста неща в различни сфери и ще бъдат предложени. Но не го правим както така, други парламентарни групи, които и ние същи законопроекти си внасят във всяко народно събрание и показват някакви избиратели как вършат работа.
Да.
Въпреки, че това, което предлагат, никога не е направено както трябва, за да може да бъде, за да не бъде прието.
Да.
Така че всички неща, които и последните дни сме коментирали като законопроекти, които бяха внесени в народното събрание, също ние ще ги внесем, но ще бъдат направени така, че да са съобразени с българското и с европейското законодателство и с интереса на гражданите и държавата, което е най-важно.
Да, да. Това, че вие подкрепяте правителството в контекста на неговите действия, а не на неговите кадрови решения, харесва ли се на вашите избиратели? Имахте ли среща с ваши избиратели, след като подкрепихте кабинета, за да разберете тяхната оценка?
Непрекъснато има срещи с наши избиратели, с наши членове и симпатизанти.
Така?
И не само по различни градове и села, а включително и по интернет, защото модерните комуникации дават възможност за по-близък контакт с хората, които те подкрепят.
Така?
Така че ние сме напълно наясно с мнението на хората. Естествено, винаги има нюанси с различните мнения или в едно мнение, но винаги има нюанси. Но за момента това, което виждаме и сред хората, които срещаме, че подкрепят напълно позицията, която има Патриотичния фронт. А именно това, че внесе нов модел в българската политика, че всички политически партии заговориха за програма, по която трябва да се управлява държавата, а не зад колесно, както се случва през последните 25 години.
Да.
И това го оценяват не само нашите членове и симпатизанти, а го оценяват и членове и симпатизанти на други политически сили. Затова предполагам, че на едни бъдещи избори Патриотичния фронт може да се окаже и втора или първа политическа сила в България. Защото принципите, за които ние държим, не отстъпихме нито за миг.
Да.
Което е най-важно и избирателите нашите разбраха това и се надявам наистина, че подкрепата за Патриотичния фронт в следващите години ще се повиши и то рязко.
Да. Допускате ли, че в хода на дебатите в Народното събрание и на управлението на кабинета Борисов 2 ще се опитате да привлечете и по-голям брой подкрепящи, т.е. да влезете в разговори с други парламентарни групи от опозицията, които по определени теми да подкрепят вас, които сте част от управляващото мнозинство?
Ние търсим контакти с всички политически парламентарни групи в парламента, с изключение на Движението за права и свободи, за което ние смятаме, че едно от нещата, които последните 25 години спират развитието на България и е едно зло за българите през последните 25 години. С всички други политически партии в парламент, българския парламент, ние може да водим диалог и да правим консултации по различни за нас важни проблеми. Днес включително това, което предложихме да има подкомисия по демографията, беше подкрепено и от такива политически сили, които са в опозиция.
Да.
Което е добре. Въпреки, че повечето от така нареченото управляващо мнозинство бяха против. Така че напълно нормално и това е добра парламентарна практика, когато нещо добро се предлага и от едната и от другата страна, да има подкрепата, когато е разумно и полезно за хората.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех, защото тази вечер ще работите до 20 часа, вече научихме.
Няма значение доколко ще работим. Надяваме се да си свършим работата.
Да.
И това е най-важното, защото за това сме изпратили избирателите в България.
Благодаря ви. Хубава
вечер и
благодаря.
Пожелавам успех и на вас и на вашето предаване.
Благодаря. Юлиан Ангелов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, секретар на парламентарната група.